Armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Luen puheeni johdannoksi toisen korinttolaisepistolan 4. luvusta muutaman jakeen. Herran apostoli sanoo meille, mutta meillä on tämä tavara savisissa astioissa, että se ylönpalttinen voima pitää olemaan Jumalalta ja ei meistä. Meillä on joka paikassa ahdistus, mutta emme sitä sure. Meillä on pakko, mutta emme epäile. Me kärsimme vainoa, mutta ei meitä anneta ylölle. Me painetaan alas, mutta emme huku. Me viemme ympäri aina Herran Jeesuksen kuoleman meidän ruumiissamme, että Herran Jeesuksen elämäkin meidän ruumiissamme ilmoitettaisiin, sillä me, jotka elämme, annetaan ylön aina kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin meidän kuolevaisessa lihassamme ilmoitettaisiin. Sen tähden on kuolema meissä voimallinen, mutta teissä elämä. Mutta että meillä on yksi uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskoin, sen tähden minä puhuin, niin me myös uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Ja tiedämme sen, että joka Herran Jeesuksen herätti, hän meidätkin Jeesuksen kautta herättää ja asettaa meidät teidän kanssanne. Aamen. Joku voi hyvä muistinen muistaa, että olen tainnut parin kuukauden sisällä puhua tästä samasta aiheesta, mutta jotenkin se prosessoi minussa tuo asia, että me olemme saviastioita ja kuitenkin ylönpalttinen Herran henki ja se voima. Jotenkin se prosessoi ja en koe sitä tyhjentäneen ja yritän lyhyehkösti muutaman ajatuksen siitä nostaa. Tuossa laulettiin jossain vaiheessa näiden seurojen alussa tuommoinen laulu, jossa hyvin kauniisti oli tämä, joka saisi olla meillä jokaisella alussa ja lopussa. Mäkin yritän ottaa tähän alkuun ja toivon mukaan myöskin loppuun. Morsian onnellinen kaunistet olen myös. O kirkas puku tätä aurinkoa kiiltävätä paisteellans voittavaa. Se on aito Pyhän Hengen todistus, missä ihmissydän sanoo noin. Kun evankeliumi oikein paistaa sydämen läpi, niin näin voi sille saviastialle käydä. Tai vähän myöhemmin. Ei sellaista kukaan millään koreut missään löyt, kuin vapahtaja yllen pukenut ompi nyt. Onpa ihana kuulla tollainen todistus menneisyyden sukupolvilta ja kuinka virvottava on kuulla myöskin tänä päivänä, että jonkun sydän ja suu sanoo tämän ja kaikista suuremmoisinta, että minä saviastia välillä sai niin vahvasti täyttyä, että voisi sanoa, että morsian onnellinen olen minä, olen Jumalan lapsia taivaan perille. Ja välillä vaikutetaankin. Ja sitten taas toisinaan se on semmoista saviastian raaputtamista. Muutama ajatus siis näistä kahdesta. Olemme onnellisia morsiamme. Olemmeko täällä onnellisia morsiamia, Kristuksen morsiamia? Olemme, jos uskomme Herran Jeesuksen ja hänen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Olemmeko kerjäläisiä? Vielä kuolinvuoteella sanotaan Lutherinkin sanoneen kirjassa, jossa hyvin on koottu keskeisiä ajatuksia, on hänen kuolinvuoteeltaan tämmöinenkin säilynyt. Hoc ist verum, wir sind Bettler. Tämä on tosi, me olemme kerjäläisiä. Saviastia ja ylenpalttinen Herran henki. Niin kuin myöskin Lutherin sana, oikea usko Kristukseen on äärettömän suuri rikkaus, sillä se tuo mukanaan kaiken autuuden ja poistaa kaiken kadotuksen. Kuka sanoi siis, se oli apostolin sana, Paavali sanoi. Hänessäkin oli ne molemmat puolet voimakkaina. Otamme pari tuttuakin kohtaa siitä. Muistamme ulkoa jo varmaan roomalaiskirjeen 7. luvun puolen välin, vaikka sen jakeen 14. Esimerkiksi sitä, kun hän Jumalan lain edessä katsoo itseään. Laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Ja siinä oikeastaan koko siitä jakeesta 14 eteenpäin hän sitä sitten eri tavoin käsittelee. Otettakoon siitä joku. Niin, sen luin. Me tiedämme, että laki on hengellinen, vaan minä olen lihallinen, synnin alla myyty. Sillä en minä tiedä, mitä minä teen, etten minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä minä vihaan teen minä, ja niin edelleen. Synti, joka minussa asuu, ja niin edelleen. Tai tuttu ja usein toistettu seuroissa on myöskin se, ensimmäisen korinttalaisepistolan 2. luvun alku. Paavali ei tullut seurakunta täältä pesee, tämä poika osaa puhua ja porukka lako, vaan hän lähti hyvin heikkoudessa ja pelossa hän lähti puhumaan Jumalan sanaa. Ja silti siinä oli se saviasti. Silti hänen sanansa olivat siinä ehkä vapiseviakin hengen ja voiman osoittamista. Siinä yhdistyy nuo. Hän koko ajan tunnustaa nämä molemmat puolet. Tai toisessa korintolaisepistolassa, eikä hieman harvemmin kuultu, hän kertoo, kun me Makedoniaan tulimme, siis nykyiseen Pohjois-Kreikkaan ja silloisenkin. Ei meidän lihallamme ollut yhtään lepoa, vaan kaikissa paikoissa olimme vaivatut, ulkona sota, sisällä pelko. Ja tämä on apostolin sana. Siinäkin on ne molemmat. Ja siitä nousee tuo johdannoksi luettu kohta. Mutta meillä on tämä tavara savisissa astioissa, että se ylenpalttinen voima pitää olemaan Jumalalta ja ei meistä. Ja vielä kertauksena, meillä on joka paikassa ahdistus, mutta emme sitä sure. Meillä on pakko, mutta emme sitä epäile. Me kärsimme vainoa, mutta ei meitä anneta ylön. Me painetaan alas, mutta emme me huku. Tai Daavidista voisi ottaa ihan samanlaisia kohtia. Daavidin psalmeista. Tai jos ajattelemme vaikka Daavidin omaa elämää, elämän kohtaloita, vaellusta, hänen henkilökohtaisia syntejään, niitäkin Batsepan lisäksi muitakin, niin silti siltä savisesta astias Herra saattoi antaa henkensä ja antaa niin äärettömän monipuolisesti luotavia psalmeja, kirkkaita, Jumalan hengen täyttämiä, syvälle ihmiselämän, joka soppee luotavia psalmeja, valmiita rukouksia meille. Entä sitten seurakunnan tila? Savinen on uskova. Savinen on seurakunnan tilakin monesti täällä. Meihin ja yhteiseen elämään seurakuntana liittyvät, eikä se ole vain tämän päivän ongelma, hajanaisuus, erimielisyydet, monenlainen hauraus. Me, koska olemme saviastioita ja muodostamme seurakunnan, meitä yhdistää viime kädessä vain Golgatan uhri. Se vanhurskauden vaate ja pyhän hengen esikoislahja, sinetti, pantti, joka vaikuttaa yhteyttä ja aina kokoontumista saman uhrin äärelle, Golgatan uhrin äärelle. Tähän liittyen ottaisin esille yhden tärkeän kahtiajaon, jaon, joka ei varmasti ensimmäistä kertaa ole seuraavassa otettu esille, jonka uskon puhdistaminen tekee jako uskon ja rakkauden asioihin. Kirjasessaan Kristityn vapaudessa vuodelta 1520, jonka Luther kirjoitti motiivina estää lopullinen välirikko paaviin. Luther toteaa siinä kirjasessa, kristitty on vapaa ja riippumaton kaikista eikä kenenkään alamainen. Tai niin kuin apostoli sanoi sen ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa, te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on. Ja toisaalta kristitty on se saviastia, kaikkien palvelija, jopa orja. Samassa kirjasessa kristityn vapaudesta Luther toteaa, kristitty on velvollinen palvelemaan kaikessa ja on jokaisen alamainen. Ajatus on sama kuin Filippiläisepistolan toisessa luvussa, jossa otetaan esikuvaksi Kristus, joka alensi itsensä, otti orjan muodon. Kullakin olkoon se ajatus, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä. Varmasti meidän kiusauksemme on kääntää nämä asiat helposti nurinpäin. Toisin sanoen, silloin kun pitäisi tunnustaa, olla paikalla, luja, taistella, sotia ja voittaa, kuinka helposti me väistymme, vetäydymme ja vaikenemme. Kun meidän ei tarvitsisi katsoa vasemmalle eikä oikealle, vaan saviasteena luottaa, että Jumalan voima on ylenpalttinen, isojen ja pienten yli. Esimerkiksi itse ottaisin myöskin tämän puolen niistä viidestä Inkerin kirkossa vihitystä, kun kuulin sanoman siitä. Se sanomattomasti ilahdutti minua. Aha, muissa herätysliikkeissä myös on ytyä. Ne vihki viisi pappia, uutta pappia tähän Sioniin, kuinka suuri Jumalan armo ja ihme, että he saivat nyt sitä ylenpalttista voimaa. Hieman vähemmän olen sitten sitä rutinaa, joka sitten Sion liittyy. Sanottiin ihan Herrasta Jeesuksestakin, emmekö ole oikeassa, että olet samarialainen ja sinussa on perkele. Tai itsestään paha pappi saanaa, mutta kaikessa heikkoudessa ja suuressa vajavuudessa muutaman vuosikymmenen olin kiukaisten kirkkoherra. Olin kommari ja sivari, vaikka olen kuitenkin upseerikurssin käynyt. Mutta jotenkin ehkä meidän enemmän pitäisi kuunnella niitä hyviä uutisia myöskin tämän kaiken surkeuden keskellä, joka sekin on tosi. Eli säilys oikein päin nämä uskon ja rakkauden asiat. Meillä on helposti käy niin, että silloin kun olisi kysymys myöskin rakkauden ja kärsivällisyyden asiasta, olla joustava. No, perhe on pieni, hyvä, pienoiskoossa esimerkki. Ja ihmisyhteisöt, työyhteisö ja myöskin seurakunta. Ymmärtää toista, pyrkiä ajattelemaan, mitä toinen todella sanoo, mikä on hänen motiivinsa. Ajatella toistenkin parasta, yhteistä parasta, koota laumaa, rakkauden siteen, ei hajottaa. Meidän kiusauksemme on olla jääräpäitä, unohtaa apostolien kehotus. Jos on joku rakkauden lohdutus, joku hengen osallisuus, joku sydämellinen rakkaus ja laupius, niin täyttäkää minun iloni, apostoli sanoi, että teillä olisi yksi mieli, yhtäläinen rakkaus, te olisitte yksimieliset ja yhtäpitäväiset. Älkää tehkö mitään riidan eli turhan kunnian kautta, vaan nöyryydessä pitäen toinen toisensa parempana kuin itseänsä. Upea seurakunta, jossa on toinen toistaan parempia puhujia ja seurakuntalaisia, kun ihmeen pyhän edessä tajuaa, olen syntinen saviastia. Apostoli toistaa melkein samoilla sanoilla tuo filippiläisepistolan toisen luvun kohdan, ensimmäisen korinttalaisen kirjan 10. luvussa. Älkään kenkään omaa parastansa katsoko vaan toisen. Nämä rakkauden puolen asiat ovat meillä kodissa ja kylällä ja seurakunnassa kilvoittelun kysymyksiä, koska meillä kaikilla on vahva liha. Ja sitten vielä, että ei ole viimeinen näkökulma, mutta sanotaan noin toiseksi viimeinen näkökulma, tästä saviastia ja ylenpalttinen Herran henki. Me kaikki olemme myöskin kuoleman edessä. Rauha varoittaa, älä puhu, että olet vanha. Ja, no minä en puhu, mutta totean kuitenkin yleisellä tasolla, että sen edessä me olemme kaikki hyvin pieniä. Me tiedämme, että Kristus on kuoleman voittanut. Ja tiedämme, että edes marttyrit, ne on saanut semmoisen voimaa, että ne menee iloiten kuolemaan. Mutta se on täysin Jumala ihme. Että välttämättä sinä ja minä, me tunnemme pelkoa, ahdistusta, tunnemme kuinka vajavasta kristillisyytemme on ollut. Mutta sekin on niin kuin tarpeen mukaan, mitä Jumala meille kullekin antaa. Kristittykin, se on Lutherinkin ajatus, hän toistaa en expressis verbis, kristittykin pelkää kuolemaa. Mutta sitten taas esimerkiksi joku pitkään sairauden vaivaama tai muuten kiusattu ihminen, niin Jumala voi ottaa sen pelon pois ja hän menee iloiten kuolemaan. Jumala voi senkin tehdä. Mutta me emme voi uhota kuoleman vihollisen edessä. Yksin Kristus on voittanut, ja hänen kastettuina ja uskovina saamme mekin voittaa heikommalla tai vahvemmalla uskolla. Sellaisia hauraita olivat nuo uskon ystävätkin. Tänään saarnattiin Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Martta ja Maria, eivät he olleet uskon sankareita. Herra, jos sinä olisit ollut täällä. He eivät jaksaneet uskoa, että Herra oli hengessä läsnä ja ties tarkasti tapauksia. Tahallaan vielä viivytteli, että se homma selviäisi, että ei se mene aina meidän tahtomalla tavalla. Ja hänelle on kaikki mahdollista, myös voitto yli kuoleman. Jeesus sai katsella monen heikon kristityn itkua ja valitusta haisevan ruumiin äärellä, kuten meidänkin monesti itkuamme jo vaikerusta. Ja vielä, kun Jeesus on, ottakaa kivi pois, monessa mielessä, ottakaa kivi pois, niin mitä Martta sanoi? Herrahan haisee jo. Mutta Herra sanoi, hän huusi siinä vaiheessa. Huusi hän suurella äänellä, Latsarus tulee ulos. Tämä on upeata Raamatussa, kun Herra huutaa myöskin kuoleman ja epäuskon ulos. Saviastia ja uskon henki. Ne kaksi ovat meissä yhtä aikaa. Sinäkin omassa tunnossasi tajuat, näin se on. Suuri heikkous ja suuri Jumalan voima. Savinen astia ja ylenpalttinen voima, Herran henki, siitä on oksat pois ja ihmisraadollisuus. Ja näin apostoli selittää, miksi sen pitää näin olla. Että se ylenpalttinen voima pitää olemaan Jumalalta ja ei meistä. Sama psalmi todistaa, ei meille Herra, ei meille vaan sinun nimellesi anna kunnia. Juuri merkillisesti ja järkyttävää, juuri Jumalan ja ihmisen työn sotkemisessa oli suuren Jumalan miehen Mooseksen lankemus. Muistamme 4. Mooseksen kirja luku 20 ja kerrotaan meille Mooseksen lankemus, Mooseksen synti. Kun Herra puhuu Moosekselle, ota sauva ja kokoa kansa, sinä ja veljes Aaron, ja puhukaat kalliolle heidän silmänsä edessä, ja se antaa vettä. Paljon kärsinyt ja koeteltu Mooses siinä kohtaa oli kärsimätön. Ja sen sijaan ei toimi Jumalan tahtomalla tavalla, vaan pitääkö meidän saada vettä tästä kalliosta? Pitääkö meidän saaman vettä tästä kalliosta? Ja Mooses nosti kätensä, löi kahdesti sauvallansa kallion, ja siitä kyllä juoksi vettä, mutta se meidän oli pyhän edessä. Väärä sana. Herra rankaisi häntä ajallisesti. Kyllähän perillä on. Meillä on kirkastusvuorikohtaukset ja hän on suuri Jumalan pyhä, monella tavalla esimerkki. Mutta sekin on pantu Raamattuun talletettu. Ei mulla nuha ole, että sitä kiusantua. Sekin on Raamattuun talletettu sitä varten, että me muistaisimme aina, jos Herra sitten antaa vähän sitä ylenpalttista voimaa, niin muistatte, praise the Lord, Jumalalle kunnia, ylistys ja kiitos. Ja silloin hän voi antaa edelleenkin sitä. Mooseskin oli niin monta kertaa saanut olla Jumalan voiman välikappaleena. Hän vain hetkeksi unohti, mistä on kysymys. Ei hänestä, että hänen pitää saada jotain, vaan että Jumala käyttää saviastiaan astiaa välikappaleena. Herra joutui sanomaan Moosekselle, ette uskoneet minun päälleni pyhittääkseni minua Israelin lasten edessä. Ei teidän pidä johdattamaan tätä joukkoa siihen maan, jonka minä teille, heille annan. Siksi jäämme savisiksi astioiksi, että se ylönpalttinen voima pitää olemaan Jumalalta ja ei meistä. Mutta emme kuitenkaan lopun ajan lapsina saa koskaan myöskään kieltää Jumalan, elävän Jumalan läsnäoloa ja voimaa ja todellisuutta. Ette me olisi niitä lopun ajan lapsia, joista apostoli varoittaa. Heillä on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Sillä tänäänkin kyllä se meidän päätehtävämme on, paitsi se, että olemme saviastia julistaa, että Herra on väkevä ja voimallinen, Herra voimallinen sodassa. Kristus on elämä, kuolema on voitto. Kristus on täynnä elämää, hän, joka kantoi syntimme ruumissansa ristin puuun. Siksi tänään olemme saaneet olla ihmeellisesti armon ja voiman lähteillä. Kuten mainitsin, alkukirkossa varsinaisesti ja vanhassa kirkossa kasteen paikka oli Jumalan palveluksen keskellä. Ja aina kun olen saanut palvella Jumalan palveluksessa, jossa on myös kaste, tuntee niin kuin siitä voimaa lisättäisiin ikään kuin siihen Jumalan palvelukseen. Olemme voiman, armon ja voiman lähteellä, että Herra saisi riisua ja pukea, että Jumalan sanan miekka saisi myöskin lävistää, viiltää, paljastaa, ja että me nukkuisi, että se saisi tehdä sen tehtävän, riisua ja pukea. Mutta ennen kaikkea lähdin alusta tuosta ihanasta virrestä, joka täällä lausittiin. Morsian onnellinen, kaunistet olen myös. O kirkast puku tätä. Jääköön se ystävä meidän pääasiaksi. Pääasia on pääasia. Tai kun vertailemme maailman ihmisen jumalattoman onnea, ei sellaista kukaan millään koreut missään löytynyt, kuin vapahtaja ylleen pukenut ompi nyt. Olemme saaneet kuulla evankeliumin, olemme saaneet Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuden. Ja kaksi Jumalan lasta on, kaksi seurakunnan uutta jäsentä. Jumalan lasta on synnytyt, kun heidät pyhässä kasteessa on otettu Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi. Ja siksi minunkin se päätehtävä. Joskus tuntuu, että ehkä pitäisi enemmänkin sillä miekalla iskee ja paljastaa, mutta kun tajuaa, kuinka raadollinen itse on, niin ikään kuin pelkää sitä, ettei ylhäältä päin sano semmoista, mutta ei itsekään. Mutta se on ainakin pääasia, että jokainen katuva, syntejän sureva, taakoitettu, saa uskoa synnit anteeksi. Sitä varten olemme Jeesuksen veressä. Ja se on pääasia, että saisimme olla me saviastiat, hauraat, Jeesuksen morsiamme. Hänen verisen vannuskaten vaatteillaan puhetut. Jeesus meitä kaikkia siunatkoon.